Rom chapter 10 titikmur pelilukmur urenengele tektek ya pe yatalawlaw ya ngana koinenge etiken yalang menemulelek ana Israel mur yau eleke pomai yange yetitote iri leteria toto kete teke teumengen yalang pe leteria matanang ana ngakue nenge tenana sia kete ume ngen yalang pengpeng ero yange yalang poya kue nenge lape Poya iri kete lhot kete pengpeng ngamatana. Pe iri lemeria ero ya ke tenanasia ero. Tete kete poya iri kete pengpeng ngairi siporia reria poy nganenge tenanasia otonga. Otonga nenge nialang tungelange Moses nem hetalangana nge Kristus. Pe iri lohloh nganenge leteria manmana nge Kristus lape telot kete pengpeng nganialang matana. Moses ele urume otonga nem nge Lape poya meleke pengpeng nga nialang matana. Ninge ele keteke mele ninge nanastawa otonga tangana lape tuke maulul. Pe nialang ninalala ninge tiasue ke ulolo. Ele uru melete raman manangara nge poya ita keta pengpeng nga nialang matana. Ninge ele keteke onte mule yong nga letem ke pomai ero. Ite ninge lape hakala nga lut nga tapa. Ke menesue Kristus at, pe onte mule yong ke pomaero pule. Ite nenge lape siola nga metenga anakiling, ke emaule ke mule Kristus nga metenga, nialang ninalala nenge tiasue ke ulolo hele ke maikoi. Hele nga turokroi ngeyong nemlo. Tute luluk ngeyong nga letem pe nga halim pule. Pe hele nga nem ihele nga nenge lete manmanangana ana nenge mohali watote. Ke nenge teke Oeleot ke oteke Yesu sinon soke, pe lete manmananga letem toto ke nialang hemauleke mule inga metenga, lape nialang mene mule yong. Yang letem manmanange teutoto pe nem poya yong ke olot ke opengpenga nialang matana. Pe nga alim o oele ote lete manmananga na pe nem poya yong ke nialang mene mule yong. Yang nialang nina alala ninge tiasue ke ulolo. Hele keteke melenenge letena manmanange Kristus lape nialang ilaotei ero. Poinganem lape lot ke ellemana nge yutamur pe analmonmona nganamur pule. Ute pelenge altotonge iri ero. Kenoncho ke ellenem i ulu alohloh nenge leteria manmanange i aria noncho kea. Pe lape tunge ure urenangana mur lang iri. Ke iri lohloh ngana nenge leteria manmanange i Lape nialang mene mule iri. Pomere nge teonte ya i ka alawa iri. Pene nge teke te longa nialang nina ilenga ero. Lape leteria manmanang i ke mere toto. Pene nge teke mele aliwote nina ilenga ero. Lape te longa ke mere. Pene nge teke te kulusote iri ero. Lape te aliwote nina ilenga ke pomere. Ke nialang nina alala nge te asue ke ulolo. Hele ke teke urana toto. Ana nenge te yotea lekelenga urana totongana ngaria koi te atat. Pe ana alang ni Israel te longala tewa helenga urana totongana nem ero. Yange etatalonga Isaias hele keteke nonsoke milepele litena manmananga lem helenga nenge moaliu otelang iri ero. Ita litena manmanangara lot yange talonga helenga urana totongana. Pe talonga helenga urana totongana yange Mele aliwote Kristus nina elenga. Pe teke eontea imo ke pomai. Hehei pe ananing Israel mai. Telonga elenga urna totongana pule maero. Iri telonga ke ulolo. Yange nialang nina alala ninge tiasue ke ulolo hele ke teke. Telonga ananimurreria haliunga nga ih lohloh. Pe reria aliunga songke langa kiling lohloh ngana nga ih. Yok, lape eonte mule imo ke pomai. Hei pananing Israel mai, teetea ilenga urna totongana pule maero, iri teetea ke ulolo. Yange Moses ele tala ke teke, lape emene tewa iri nenge lek anamuria iri ero, ke tetululuh ngeau. Pe nganem, lape epoya imo ke samo keke iri. Pe lape letek urana ya iri nenge teetea utea ero toto. Pe nganem, lape helete ininya imo. Eta talonga Isaias, Helea nialang nina elenga ke malaha toto keteke. Hehei pe ana ninge titangorere yawero te ottawa yau pe e malao te yau lange irinenge te onte rerere yau ero pe nenge Israel ne alang hele ke teke ngai tueloklok e tulote perik ke teke elau te wairi pe ero te longo le tawa yau pe te hele poreke yau.